Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Μάκης Υπετζής και σας καλωσορίζω και αυτή την Κυριακή στην εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» από τη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου» και στη συνέχεια της συζήτησής μας από την προηγούμενη Κυριακή με τον κύριο Νικόλα Παναγιωτόπουλο, τον εκτελούντα χρέη Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και επικεφαλής του νομικού τμήματος του Ευρωπαϊκού αυτού φορέα. Πριν συνεχίσουμε στη συζήτησή μας, να υπενθυμίσω απλώς τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, που είναι στο email της Φωνής της Ελλάδας, thevoiceofgreece@gmail.com, και μέσω του Facebook, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο με ελληνικούς χαρακτήρες», αλλά και μέσω της σελίδας στο Facebook «Η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ». Η ακρόαση γίνεται μέσω του www.ertecho.gr, όπου επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, και ψηφιακά μέσω από το κανάλι ηχού της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece. Καλωσορίζω επίσης και πάλι τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Και κύριε Παναγιωτόπουλε, στην τελευταία ενότητα της συζήτησής μας την προηγούμενη Κυριακή, είχατε ξεκινήσει να αναφέρεστε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στο ρόλο του ως φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ορισμένες από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.
Ακούγονται πολύ απαιτητικά όλα αυτά, μεγάλες έτσι, πολλές δραστηριότητες, πολλές υπηρεσίες, πολλά ζητούμενα. Πώς είναι οι συνθήκες εργασίας σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό? Μπορούν να συγκριθούν με αυτό που είπαμε πριν για παράδειγμα με μια δικηγορική εταιρεία, ή είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα?
Όσο και να ακούγεται παράξενο ή παράλογο, και πολλοί έχουν αυτή την λανθασμένη νομίζω εντύπωση πως στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί, η εργασία λιγότερο απαιτητική. Αυτό που ξέρω εγώ και που γνώρισα και ο ίδιος είναι πως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σίγουρα οι συνθήκες εργασίας απαιτούν μια έντονη εργασία. Οι ώρες εργασίας είναι αρκετές και το επίπεδο είναι υψηλό. Στο νομικό τμήμα, το οποίο και γνωρίζω καλύτερα, όλοι οι συνάδελφοι είμαστε συνάδελφοι που οι οποίοι προέρχονται από διεθνείς εταιρείες, οι εταιρείες ακόμα και ελληνικές ή από άλλες χώρες, οι οποίες όμως εργάζονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο έτσι απόδοσης, το οποίο οι συνάδελφοι αυτοί φέρνουν μέσα στον διεθνή οργανισμό και εξακολουθούν έτσι να εργάζονται σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Κάτι το οποίο όμως είναι χαρακτηριστικά διαφορετικό από αυτό που συναντάει κανείς στον ιδιωτικό τομέα είναι το πως οι συνάδελφοι προέρχονται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι ένας πολύ ενδιαφέρον μείγμα γλωσσών, πολιτισμών, προσεγγίσεων, το οποίο στην καθημερινότητα το κάνει και να είναι ενδιαφέρον, κάνει την καθημερινότητα ενδιαφέρουσα, αλλά και είναι μια πρόκληση. Ένας συνάδελφος ο οποίος προέρχεται από την Πολωνία δεν θα εκφραστεί ακριβώς έτσι όπως εκφράζεται κάποιος άλλος που έρχεται από την Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά και οι δύο πρέπει να συμφωνήσουν, πρέπει να βρουν έναν κοινό τόπο και στον τρόπο σκέψης τους και στον λόγο και στο αποτέλεσμα της εργασίας τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί την καθημερινότητα των ευρωπαϊκών οργάνων.
Και ο συγκερασμός απόψεων ή πολλές απόψεις δεν είναι απαραίτητα ένα αρνητικό στοιχείο, με την έννοια ότι μπορεί να καταλήξουν σε μια πολύ χρήσιμη και θετική σύνθεση, όπως συνήθως συμβαίνει. Για εσάς προσωπικά, κύριε Παναγιωτόπουλε, πώς είναι μια τυπική μέρα στο γραφείο? Ποιες είναι οι κυριότερες ασχολίες σας κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας?
Γελάω, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει η έννοια της τυπικής μέρας. Μια τυπική μέρα αποτελείται από, θα έλεγα, 2-3 διαφορετικά στοιχεία. Το ένα στοιχείο έχει να κάνει με τις λύσεις, να δίνω λύσεις ή να προσπαθώ με τους συναδέλφους μου έτσι να βρούμε λύσεις σε νομικά ζητήματα τα οποία τίθενται. Επειδή έχω μία θέση έτσι προϊσταμένου, σίγουρα η προεργασία έχει γίνει από τους συναδέλφους και συζητάμε το πώς, πού θα καταλήξει η τελική έτσι, απόφαση. Ένα άλλο μέρος της εργασίας μου έχει σχέση με την εσωτερική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το οποίο έχει τα όργανα του, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Ελεκτικό Συμβούλιο, τα οποία πρέπει να δουλεύουν έτσι χωρίς προσκόμματα. Όλα αυτά χρειάζονται προεργασία και σίγουρα χρειάζονται και μεγάλη δόση διπλωματίας, γιατί σε αυτά πρέπει να ακούγονται διάφορες απόψεις από διάφορα μέρη. Έχει λόγο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουν λόγο έμεσο τα κράτη-μέλη, και για να διαμορφωθούν όλα αυτά σε απτές πολιτικές και απτές αποφάσεις πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς στην Γενική Γραμματεία να ακούγονται όλες οι απόψεις και να λαμβάνεται εν τέλει η σωστή απόφαση.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, ποιο θα λέγατε, αν σας ζήταγα να διαλέξετε ένα στοιχείο, ποιο θα λέγατε ότι είναι το πιο θετικό στοιχείο στην εργασία σας, ποιο θα ξεχωρίσει, μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα στοιχείο που να σας κάνει γι' αυτό το λόγο χαρούμενο στην εργασία σας?
Το καλό στοιχείο στην εργασία μου είναι οι συνάδελφοι. Έχω γύρω μου συναδέλφους στην ομάδα μου αλλά και στις άλλες ομάδες, οι οποίοι έχουν έναν κοινό στόχο, την οικοδομή της Ευρώπης, την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, εν τέλει μια ευρωπαϊκή κοινωνία η οποία να είναι κοινωνία ευημερίας. Το ακούγεται μεγάλο ίσως και απόμακρο από την καθημερινή δουλειά. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως είναι το κίνητρο όλων μας, και το να δουλεύουμε όλοι με αυτό το κίνητρο φαίνεται και στις σχέσεις που έχουμε ως συνάδελφοι. Δεν σημαίνει πως δεν έχουμε τριγμούς και είναι αναπόφευκτο. Κάποιοι κάνουν τις επενδύσεις και άλλοι είναι οι ελεγκτές. Αυτά υπάρχουν σε όλες τις τράπεζες, σε όλες τις εταιρείες, αλλά ο κοινός στόχος της οικοδόμησης μιας Ευρώπης έτσι ευημερίας είναι κάτι το οποίο εν τέλει μας κινεί όλους προς το κοινό, κοινή κατεύθυνση.
Και ακούγεται πολύ, πολύ αισιόδοξο και πολύ ευχάριστο, με ένα πολύ έτσι θετικό πρόσημο. Ωστόσο, για να μην μείνουμε μόνο στα θετικά και στις ευκολίες, φαντάζομαι ότι δεν είναι όλα εύκολα στην καθημερινότητα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και όχι μόνο δηλαδή, σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας. Εσείς ποιες μπορείτε να πείτε ότι είναι κάποιες από τις δυσκολίες που συναντάτε?
Οι δυσκολίες έχουν κυρίως να κάνουν με το πως οι καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε δεν είναι στάσιμες. Εκεί όπου είχαμε συγκεντρωθεί στο να βρούμε λύσεις στο ζήτημα του κορονοϊού ή μάλλον του οικονομικού αντίκτυπου του κορονοϊού, ξαφνικά προέκυψε μια καινούρια κρίση στην Ευρώπη, την Ουκρανία. Οπότε θα έλεγα πως μια δυσκολία είναι πως δεν προλαβαίνουμε να κλείσουμε ζητήματα πριν ανοίξουν άλλα ζητήματα. Μια επιπλέον δυσκολία είναι πως η δράση στην Ευρώπη χρειάζεται βέβαια συνεχώς και καινούριους πόρους. Το να βρεθούν αυτοί οι πόροι, να διοχετευθούν κανονικά, ορθολογιστικά, χωρίς να χαθούν, να μπορούμε επίσης να αποδώσουμε και ευθύνες αν συμβεί κάτι το οποίο είναι κακό, είναι κάτι το οποίο καμιά φορά δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε τη νύχτα, γιατί πρέπει όλα να γίνονται σωστά εν τέλει.
Να σας πω εγώ σε αυτό το σημείο μια κριτική που ασκείται για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, και όχι μόνο, διατυπώνεται συχνά η κριτική ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι φορείς της σε περιόδους κρίσης, όπως είναι αυτή που ζούμε και σήμερα, όπως είπατε και εσείς, κάθε περίοδος έχει τη δυσκολία της, είτε δεν κάνει αρκετά πράγματα για να λύσει την κρίση, είτε δεν τα κάνει αρκετά γρήγορα. Εσάς πώς σας ακούγεται αυτή η κριτική?
Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλες αρμοδιότητες παρά αυτές τις οποίες τα κράτη-μέλη τις δίνουν. Οπότε το σίγουρο είναι πως κάποιες δράσεις γίνονται από, τα κράτη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ πως τα κράτη-μέλη έχουν και τον κύριο λόγο στην διαμόρφωση των πολιτικών και των θεσμών σε κάθε χώρα. Δεν μπορούμε οπότε να τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε και απαιτητικοί από τα ίδια μας τα κράτη. Αυτό είναι η πρώτη απάντηση. Η δεύτερη είναι πως σίγουρα οφείλουμε να περιμένουμε πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές και την οικονομική, έτσι, το οικονομικό οικοδόμημα. Αυτό είναι σωστό, χρειάζονται πόροι γι' αυτό. Οι πόροι μεταφράζονται σε δάνεια, μεταφράζονται σε χρηματοδοτήσεις, σε τόκους οι οποίοι πρέπει να πληρώνονται. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο έχει ένα κόστος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πως όλα μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Η τρίτη απάντηση, το τρίτο μέρος της απάντησης, είναι πως είναι καλή η δημόσια επέμβαση, δηλαδή έχει θετικό ρόλο, αλλά ακόμα καλύτερη είναι και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο ιδιωτικός τομέας διαχειρίζεται πόρους πολλαπλάσιους του δημοσίου τομέα και ο στόχος μας δεν είναι να χρηματοδοτήσουμε με δημόσιους πόρους ό,τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις οικονομίες μας, αλλά να παρακινήσουμε την ιδιωτική αγορά. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι εν τέλει ο στόχος μας. Πολλοί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων λένε πως ο στόχος μας σαν ταμείο είναι να εξαφανιστούμε, να μην χρειάζεται πια δημόσια επέμβαση. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας, ίσως κάποια στιγμή σε έναν εξειδανικευμένο τρόπο, θα διαχειρίζεται τις οικονομικές προκλήσεις μόνος του.
Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό να γίνει, πόσο άμεσα μπορεί να γίνει τουλάχιστον αυτό, αλλά όπως είπατε κι εσείς, σε μια εξειδανικευμένη εκδοχή των πραγμάτων, αυτός ίσως πρέπει να είναι ο στόχος. Κλείνοντας αυτή την ενότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, κύριε Παναγιωτόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω, ως εκτελούντα χρέη Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Ταμείου, ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες του Ταμείου για το εγγύς μέλλον πια, δηλαδή ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι?
Οι άμεσοι στόχοι του Ταμείου έχουν να κάνουν με την καλύτερη χρηματοδότηση των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περίοδο έως το 2027. Η Ευρώπη κινείται με χρηματοδοτικά πλαίσια επταετίας και τώρα βρισκόμαστε στο πλαίσιο το οποίο θα μας πάει από το 2020 στο 2027 και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν διάφορα προγράμματα όπου ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοχετεύεται, ένα κομμάτι του προϋπολογισμού διοχετεύεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ασχολούμαστε με αυτό. Η τελευταία πρόκληση ήταν και η πιο άμεση, είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκα, η δημιουργία ενός άλλου ταμείου, το οποίο έχει σαν στόχο να κρατήσει τις εταιρείες στην Ευρώπη και να μην αναγκαστούν να βρουν πόρους και μια καινούρια πατρίδα στην Αμερική ή στην Ασία. Αυτό είναι ένας καινούριος στόχος, τον οποίο προωθούμε τώρα. Αυτό θα το δούμε και στους επόμενους μήνες, έτσι να ακούγεται και πιο πολύ.
Θα γυρίσω λίγο πίσω στη συζήτησή μας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πάω λίγο στην αναφορά σας στο τι σημαίνει Ελλάδα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Το αναφέραμε λίγο προηγουμένως. Εσείς, όπως είπαμε, είστε ένας κατεξοχήν Έλληνας του εξωτερικού. Μας είπατε, μοιραστήκατε μαζί μας τη δική σας αίσθηση και αναφερθήκατε και στην καταγωγή σας. Είπατε για την ιδιαίτερη πατρίδα την Πελοπόννησο, αν κατάλαβα καλά. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έχετε και πολύ ισχυρούς δεσμούς με τη Χίο. Ποια είναι η καταγωγή σας τελικά και διατηρείτε επαφές με τον τόπο καταγωγής?
Έχω την τύχη να έχω γονείς οι οποίοι προέρχονται από δύο διαφορετικά μέρη, πολύ διαφορετικά μέρη της Ελλάδος. Ο πατέρας μου από την Πελοπόννησο, την ορεινή Ολυμπία, τα χωριά πάνω από την αρχαία Ολυμπία, η μητέρα μου από τη Χίο. Έτσι μπορώ και εγώ να μοιράζω το καλοκαίρι μου, το οποίο περνώ στην Ελλάδα, λίγο στο βουνό και λίγο στη θάλασσα. Οπότε προσπαθώ να είμαι κάποιες μέρες και στην Πελοπόννησο και να γνωρίσω τα όμορφα μέρη και τον πλούσιο πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδος, ο οποίος σίγουρα είναι συνυφασμένος με την Πελοπόννησο, στα παιδιά μου, και να τους δείξω και την Χίο, η οποία και εκείνη έχει πλούσιο πολιτισμό από την αρχαιότητα, τη μαστίχα, τη σχέση με την ναυτιλία. Οπότε θα έλεγα πως και η Πελοπόννησος και η Χίος είναι οι πατρίδες μου.
Είναι εύκολο να διατηρείτε τους δεσμούς με την Ελλάδα, ενώ γενικά όταν κάποιος ζει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, όπως εσείς, όπως πολλοίς κόσμος, πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει την επαφή με τις ρίζες του?
Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν έρχεται από μόνο του. Πρέπει να το καλλιεργήσει κανείς, για να διατηρήσει κανείς μια ενεργή σχέση. Το να διατηρήσει κανείς σχέση με την Ελλάδα σημαίνει πως θα πας συχνά να την επισκεφθείς, να δεις διάφορα μέρη, να την ανακαλύψεις, ίσως να ανακαλύψεις μέρη τα οποία οι ίδιοι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα δεν είχαν την ευκαιρία ή την τύχη έτσι να τα επισκεφθούν. Κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις ενεργά. Να δεχθείς πως δεν θα πας διακοπές ίσως σε άλλα μέρη, σε άλλες χώρες, θα αφιερώσεις το χρόνο σου στο να δείξεις την Ελλάδα στα παιδιά σου, το οποίο βέβαια και εκείνα δεν έχουν καμία αντίρρηση σε αυτό, καθώς και μαθαίνουν κάτι και κάνουν τα μπάνια τους και περνούν πολύ όμορφα. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να διατηρήσει κανείς συνεργά. Ναι.
Επομένως εσείς επιδιώκετε να το κάνετε αυτό κάθε καλοκαίρι, όπως αναφέρατε και προηγουμένως. Να ρωτήσω στο ενδιάμεσο, πριν το καλοκαίρι, υπάρχει καθόλου ελεύθερος χρόνος μέσα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες? Και αν υπάρχει, εσείς με τι ασχολείστε στον ελεύθερο χρόνο σας?
Ο ελεύθερος χρόνος είναι λίγος, θα έλεγα, γιατί ο φόρτος εργασίας είναι αρκετός. Αυτό το οποίο κάνω είναι πως παρακολουθώ τα παιδιά μου. Προσπαθώ να είμαι ενεργός πατέρας, προσπαθώ να είμαι παρόν στη ζωή των παιδιών μου, να τα βλέπω να μεγαλώνουν. Αυτό μου δημιουργεί μεγάλη χαρά. Αν μπορώ να τα βοηθώ και στο σχολείο και σε αυτά που έχουν να κάνουν, το Σαββατοκύριακο να πηγαίνω να βλέπω τον γιο μου που παίζει ποδόσφαιρο, τους γιους μου που παίζουν ποδόσφαιρο, να συζητώ με την κόρη μου η οποία είναι φοιτήτρια. Όλα είναι γύρω κυρίως στην οικογενειακή ζωή, θα έλεγα.
Και η σχέση σας με την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Λουξεμβούργου, κύριε Παναγιωτόπουλε? Γνωρίζω ότι έχετε μια στενή σχέση, ότι είστε ενεργό μέλος της Ελληνοορθόδοξης κοινότητας.
Όταν φτάσαμε εδώ στο Λουξεμβούργο, περίπου ήταν και η στιγμή όπου τελείωσε η οικοδομή του καινούριου ναού στο Λουξεμβούργο, της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Νικόλαο. Και από τότε δημιουργήσαμε έτσι οικογενειακά μια στενή σχέση με την Εκκλησία εδώ στο Λουξεμβούργο. Στην Επιτροπή της Εκκλησίας, στην οποία είμαι ενεργό μέλος, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο όπου όλοι οι Έλληνες του Λουξεμβούργου και ίσως και πέρα από τους Έλληνες, οι Ορθόδοξοι έτσι του Λουξεμβούργου, θα μπορούν να βρουν έναν τόπο θαλπορής, έναν τόπο πνευματικής αναζήτησης, έναν τόπο να μοιραστούν και τις λύπες της ζωής, αλλά κυρίως και τις χαρές της ζωής. Είχαμε πριν από δύο εβδομάδες, που ήταν Κυριακή της Τυρινής, μια ωραία ευκαιρία όλοι μαζί να φέρουμε δέσματα, να περάσουμε αυτήν την τελευταία μέρα πριν την 40η όμορφα, σαν κοινότητα. Κάτι το οποίο βέβαια όχι μόνο έχει πνευματική σημασία, αλλά δημιουργεί επίσης και δεσμούς μεταξύ των Ελλήνων της Ομογένειας και του Λουξεμβούργου.
Ναι, και πάνω σε όλα αυτά μας είχε μιλήσει και με λεπτομέρειες για το πόσο στενή είναι αυτή η δεσμή στους οποίους αναφερθήκατε και ο δεσμολογιότατος, ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, σε μια προηγούμενη εκπομπή. Θα γυρνούσατε ποτέ στην Ελλάδα?
Και υπό ποιες συνθήκες?
Πιστεύω πως η εργασία μου θα με κρατήσει στο Λουξεμβούργο σίγουρα για τα επόμενα χρόνια, ίσως πρώτο Θεός έως την συνταξιοδότησή μου. Οπότε το άμεσο μέλλον μου διαμορφώνεται εδώ στο Λουξεμβούργο. Θα δω βέβαια τότε πού βρίσκονται και τα παιδιά μου, πού σπουδάζουν, πώς διαμορφώνεται και η ζωή τους. Αλλά σίγουρα κρατάω το ιδανικό της επιστροφής στην Ελλάδα, ένα ιδανικό το οποίο άλλωστε μην ξεχνάμε πως η επιστροφή της πατρίδας είναι αυτή η οποία κράτησε στην ζωή τον Οδυσσέα για τόσα χρόνια μετά τον Τροϊκό πόλεμο.
Είναι ο νόστος.
Ο νόστος. Οπότε κρατάμε αυτό το ιδανικό και με ίσως την πιο μεγάλη ηρεμία την οποία παρέχει μια συνταξιοδότηση σε κάποια χρόνια. Υπάρχει αυτή η ελπίδα να είμαστε πιο πολύ στην Ελλάδα τότε όταν έρθει με το καλό αυτός ο καιρός.
Εγώ από την απάντησή σας πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλε, βλέπω ότι όπως το είπατε και εσείς, σαν ελπίδα αλλά και σαν προσμονή, ότι βλέπετε στο μέλλον κάποια στιγμή τα παιδιά σας ίσως να περάσουν περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα μαζί με εσάς, με όλη την οικογένεια.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη κι η σκιά του. Απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί, φτερούγα στον αέρα. Το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω. Να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά. Όπως μιλάει το βλέμμα, το κρύβει με στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει? Πώς σου μοιάζει αυτός ο κόσμος που αλλάζει? Με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο γύρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχεις χαθεί. Μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις. Πώς σου μοιάζει αυτός ο κόσμος που αλλάζει? Με τρομάζει.
Και σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να κάνω μία σύνδεση εδώ. Θα
Ήθελα να πω ότι πέρα από την αναγνώριση και τις επιτυχίες στον επαγγελματικό στίβο τις δικές σας, γνωρίζω ότι είστε και ένας αφοσιωμένος και περήφανος πατέρας, λοιπόν, όπως αναφέρατε και εσείς, τριών παιδιών. Και εδώ θα ήθελα να βάλουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, στη συζήτησή μας και την κόρη σας, τη Χριστίνα.
Πολύ ευχαρίστω, πολύ ευχαρίστω. Το μέλλον ανήκει σε εκείνη άλλωστε και στα νέα παιδιά. Οπότε ίσως ας ακούσουμε από τα παιδιά, ας ακούσουμε από τη Χριστίνα.
Χριστίνα, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ και χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Χριστίνα ήταν τα προηγούμενα χρόνια μαθήτριά μου. Συνυπήρξαμε στο Γαλλικό Σχολείο του Λουξεμβούργου και σήμερα, όπως ανέφερε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είναι μια υπερήφανη φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου στη Σχολή της Ιατρικής. Σωστά?
Ναι, σωστά.
Χριστίνα, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καταρχάς, θα ήθελα να μας περιγράψεις τα δικά σου βιώματα. Εσύ έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει στο Λουξεμβούργο.
Έχω γεννηθεί στη Γαλλία και έχω ζήσει εκεί 3 χρόνια και μετά μετακομίσαμε στο Λουξεμβούργο. Mm-hmm. Και εκεί μεγάλωσα.
Επομένως, έχεις γεννηθεί στη Γαλλία και έχεις μεγαλώσει στο Λουξεμβούργο, αλλά από 3 ετών, οπότε ουσιαστικά έχεις περάσει εδώ το πολύ μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου. Πώς θα περιέγραφες τη χώρα σε κάποιον που δεν την ξέρει καθόλου και θέλει να μάθει για το Λουξεμβούργο? Τι θα του έλεγες? Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό?
Θα έλεγα ότι είναι ιδανικός τόπος για να μεγαλώσει κανείς την οικογένειά του. Εγώ μεγάλωσα εδώ σε πολύ πράσινο και ήρεμο μέρος. Ήμουν τυχερή να έχω φίλους από πάρα πολλές χώρες και να μάθω στο σχολείο πολλές γλώσσες, οπότε είναι ιδανικό μέρος, θα έλεγα.
Και τα ελληνικά τα έχεις μάθει από το σπίτι, τα μιλάτε στο σπίτι, γιατί μιλάς πολύ καλά ελληνικά, αλλά πώς έχεις μάθει τα ελληνικά και τα μιλάς έτσι? Ξέρω ότι η φοίτησή σου ήταν σε γαλλικό σχολείο, οπότε τα ελληνικά πώς έχουν έρθει?
Ναι, ήμουν μόνο σε γαλλικό σχολείο, αλλά πήρα μαθήματα από τότε που ήμουν μικρή στις τάξεις μητρικής γλώσσας, 1 φορά την εβδομάδα, 2 ώρες και μισή, και έμαθα εκεί να γράψω, να διαβάσω και να μιλάω ελληνικά. Οι γονείς μου μεταξύ μας, όταν είμαστε όλοι μαζί, συνήθως γαλλικά μιλάμε, οπότε η τάξη ελληνικών γλωσσών ήταν τέλεια ευκαιρία για να εξασκηθώ τα ελληνικά μου.
Χριστίνα, θέλεις να μας πεις πώς είναι η ζωή μιας έφηβης και τώρα μιας νεαράς ενήλικα στο Λουξεμβούργο? Πώς κυλά η ζωή εδώ έξω από τα μαθήματα, έξω από το πανεπιστήμιο?
Επειδή μεγάλωσα σε μέρος που όλοι σχεδόν γνωριζόμαστε μεταξύ μας στο σχολείο και πολλοί φίλοι μένουν ακόμα εδώ στο Λουξεμβούργο, έχω και φοιτητική ζωή, όπως θα το λέγαμε, με φίλους που ξέρω από πολύ μικρή, οπότε είναι ακόμα καλύτερη εμπειρία.
Και τι περιλαμβάνει αυτή η φοιτητική ζωή? Δηλαδή είναι τα μαθήματα που κάνεις και μετά υπάρχουν κάποιες άλλες δραστηριότητες? Δηλαδή, ο νέος κόσμος εδώ στο Λουξεμβούργο με τι μπορεί να ασχοληθεί? Γιατί ανέφερε και ο κ. Παναγιωτόπουλος νωρίτερα ότι είναι μια σχετικά μικρή πόλη σε σύγκριση με το Παρίσι, για παράδειγμα. Δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να συγκρίνουμε τις δραστηριότητες. Έχει όμως δραστηριότητες για νέους ανθρώπους, μπορούν να κάνουν πράγματα εδώ στο Λουξεμβούργο, πέρα από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο θα επανέλθω. Για το Πανεπιστήμιο θέλω να μιλήσουμε περισσότερο, αλλά ας μην ξεκινήσουμε από το Πανεπιστήμιο, ας ξεκινήσουμε από τη ζωή. Τι άλλο μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος εδώ? Ένας νέος άνθρωπος.
Πρέπει να πω πως σίγουρα δεν έχει τόσο πολλές επιλογές από σε μεγαλύτερες χώρες ή και σε μεγαλύτερες πόλεις, αλλά έχουμε σινεμά, έχουμε κέντρο εκεί που μπορούμε να βγούμε το βράδυ, εστιατόρια, και η καλή παρέα νομίζω είναι αυτό που κάνει είναι το πιο σημαντικό.
Επομένως, ένα από τα πλεονεκτήματα, αν καταλαβαίνω καλά, του Λουξεμβούργου είναι ότι μπορεί, ακριβώς λόγω του μεγέθους του, ότι φέρνει τον κόσμο σχετικά κοντά, ότι γνωρίζονται πολλοί με πολλούς πια, και και ιδίως όταν είσαι από τα σχολικά σου χρόνια και όταν μεγαλώνεις εδώ. Υπάρχει κάποιο μειονέκτημα, δηλαδή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, πώς θα, αν σου έλεγα να τα χωρίσεις σε δύο κατηγορίες, ποια θα έλεγες ότι είναι?
Σίγουρα το ότι γνωριζόμαστε μεταξύ μας μπορεί να είναι θετικό, επειδή έχουμε πολλούς δεσμούς μεταξύ μας και έχουμε το ίδιο τρόπο ζωής, αλλά μπορεί να είναι λίγο πολύ μικρό και να νιώθουμε λίγο
εγκλωβισμένοι.
Και καταλαβαίνω αυτό, και αυτό το συναίσθημα, και γι' αυτό και κάποιοι φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό για τις σπουδές τους, δεν μένουν στο Λουξεμβούργο.
Εσύ το επέλεξες να μείνεις εδώ. Εσύ επέλεξες να σπουδάσεις στο Λουξεμβούργο. Το ξέρω πολύ καλά αυτό, γιατί ξέρω ότι, επειδή συνυπήρξαμε στο προηγούμενο σχολείο, ξέρω ότι είχες προτάσεις και για από πανεπιστήμια και έξω από το Λουξεμβούργο. Και πάλι θα επανέλθω σε αυτό. Ξεκινάω από το γεγονός ότι σε γνώρισα λοιπόν σε μικρότερη ηλικία στα μαθητικά σου χρόνια, και θέλω να μας κάνεις μία αναδρομή, να μας περιγράψεις δηλαδή πώς είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα στο γαλλικό σχολείο που πήγαινες, πώς δομείται η εκπαίδευση εκεί?
Για το γαλλικό σύστημα είναι οργανωμένο σαν στην Ελλάδα, με το γυμνάσιο, το λύκειο και πριν το δημοτικό. Στο λύκειο εκεί έρχεται η δυνατότητα να διαλέξουμε τι μαθήματα μπορούμε να κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε ακριβώς. Εγώ διάλεξα μαθηματικά, βιολογία και χημεία, και έτσι ήμουν πολύ πιο συγκεντρωμένη σε αυτά τα μαθήματα, αλλά το γαλλικό σύστημα είναι πολύ καλό στο να μην παρατάς την γλώσσα και την ιστορία και γεωγραφία και όλα αυτά τα άλλα μαθήματα. Μετά, για το απολυτήριο, θα περάσεις εξετάσεις για όλα αυτά τα μαθήματα. Δεν θα σε αφήνουν να τα παρατάς.
Επομένως, εάν σου ζητούσα να μου πεις ποιες είναι οι βασικές, έτσι, η βασική φιλοσοφία, οι βασικές αρχές που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο εσύ μεγάλωσες, το οποίο εσύ παρακολούθησες και το οποίο εσύ ακολούθησες, το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, ποια θα έλεγες εσύ ότι είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία του κατά τη διάρκεια των μαθητικών σου χρόνων?
Νομίζω ένα πράγμα είναι πολύ υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις που πρέπει να έχουν
οι μαθητές.
Μαθητές, ναι. Το σχολείο, όπως είπα, θέλει οπωσδήποτε, αυτό το σύστημα το γαλλικό θέλει οπωσδήποτε να είσαι καλός σε όλα τα μαθήματα. Και σου δίνει και την ευκαιρία να έχεις δεύτερη γλώσσα, τρίτη γλώσσα, και τα λατινικά και τα αρχαία, τα ελληνικά, πολλές έτσι ευκαιρίες να κάνεις από όλα.
Κατάλαβα, να έχεις δηλαδή μια γνώση πολλών διαφορετικών πραγμάτων. Θα έλεγες ότι αν ένας μικρότερος φίλος σου σε ρωτούσε ποιο εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί στο Λουξεμβούργο υπάρχει και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά, μπορεί κανείς να βρει πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Είναι το σύστημα των δημόσιων σχολείων του Λουξεμβούργου, είναι το ευρωπαϊκό μπακαλωρεά, είναι το διεθνές απολυτήριο, είναι το γαλλικό σχολείο, υπάρχουν γερμανικά σχολεία. Μπορεί κανείς να διαλέξει στην πραγματικότητα. Οπότε, εάν κάποιος σε ρώταγε, είχε την απορία πού να πάω σχολείο, ποιο εκπαιδευτικό σύστημα να ακολουθήσω, γιατί θα του έλεγες να ακολουθήσει το... Καταρχάς, ποιο σύστημα θα του πρότεινες να ακολουθήσει?
Το γαλλικό.
Το γαλλικό, ναι. Και γιατί λοιπόν θα του πρότεινες να ακολουθήσει το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα?
Θα έλεγα ότι είναι σύστημα, το γαλλικό σύστημα δίνει την ευκαιρία να πας μετά στο εξωτερικό και να έχεις τις σκέψεις σου πολύ οργανωμένες, έτσι να θα σου έχουν μάθει να πραγματικά να βάλεις τις ιδέες σου στο χαρτί και να τα έχεις οργανώσει καλά.
Είναι αυτό που, με τη, αυτό που ανέφερε και πριν και ο πατέρας σου, ο κ. Mm-hmm. Παναγιωτόπουλος, για την δομημένη απάντηση, ότι υπάρχει μια προβληματίκ η οποία mm-hmm. αναλύεται όπως πρέπει να αναλυθεί με πολύ σαφής, με πολύ σαφή δομή mm-hmm. και με σαφή στοιχεία. Και ολοκλήρωσες λοιπόν τις σπουδές σου στο Γαλλικό Σχολείο του Λουξεμβούργου και όπως είπαμε και πριν επέλεξες, γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι ήταν δική σου επιλογή,
ναι.
να μείνεις και να σπουδάσεις στο Λουξεμβούργο.
Mm-hmm.
Πώς είναι οι σπουδές εδώ, με τι ασχολείσαι το μεγαλύτερο διάστημα, είναι η πρώτη σου χρονιά στην ιατρική, σωστά?
Ναι.
Οπότε πώς σου φαίνεται, ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις και αν μπορείς να μας περιγράψεις λίγο πώς δομείται η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ιατρική σχολή τουλάχιστον.
Πρέπει να πω πως είναι διαφορετικό το πανεπιστήμιο από το λύκειο, σίγουρα, αλλά το να συνεχίσω να είμαι στο Λουξεμβούργο κάνει την διαφορά λίγο πιο μικρή. Είμαι στο πρώτο έτος ιατρικής στο Λουξεμβούργο. Έχω τελειώσει τώρα το πρώτο εξάμηνο και είμαι στο δεύτερο. Και στο Λουξεμβούργο έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά σε όλα τα τομέα. Το σχολείο μου είναι πολύ, πολύ καλά οργανωμένο, πολύ καθαρό και από αυτή την όψη. Και οι καθηγητές έρχονται από άλλες χώρες, από την Γαλλία, από την Γερμανία, από την Αμερική κάποιοι. Οπότε και αυτό, το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και ναι, είναι ιατρική, οπότε δεν θα είναι εύκολο σίγουρα. Αλλά έχουν κάνει έτσι μια ατμόσφαιρα που θέλεις να μάθεις.
Αυτό το λες σε καθαρά ακαδημαϊκό επίπεδο, επειδή το βρίσκεις εσύ ενδιαφέρον δηλαδή, ή έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο στο πανεπιστήμιο, δηλαδή κάτι που ελκύει περισσότερο τους φοιτητές να ακολουθήσουν αυτές τις σπουδές? Είναι γιατί εσένα σου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το αντικείμενο, ή είναι όλα αυτά μαζί?
Όλα αυτά μαζί, βασικά.
Μάλιστα. Θα ξεκινήσω από την διαδικασία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Πόσο απαιτητική, δύσκολη ή ανταγωνιστική ήταν η διαδικασία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο? Τι έπρεπε να κάνεις για να μείνεις, για να σπουδάσεις στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου?
Επειδή δεν έχει έτσι εξετάσει εισαγωγής, κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι εύκολο. Αλλά είναι επειδή σε διαλέγουν με πολλά κριτήρια διαφορετικά, έχουν τους βαθμούς του απολυτήριου, αυτό που έχεις κάνει έξω από το σχολείο, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είχα πάει σε νοσοκομείο εκεί και πήγα να κάνω
πρακτική.
Ναι, πρακτική, και αυτό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και... Ναι, θέλουν να έχουν, διαλέγουν πολύ συγκεκριμένα άτομα. Έχουν πολλούς που θέλουν να μπουν και πολύ λίγους που τα καταφέρουν.
Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, είναι πολύ επιλεκτική, είναι μια δηλαδή ιδιαίτερα απαιτητική, ανταγωνιστική διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί, και από όσο μαθαίνω κιόλας στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, επειδή είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, σχετικά καινούριο που ανεβαίνει όμως συνεχώς. Υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός για μια θέση, άρα ενδιαφέρονται για κάποιο είδους ολιστική εκπαίδευση, όπως είπες και εσύ. Δηλαδή δεν τους νοιάζει μόνο να είσαι πολύ καλός ακαδημαϊκά στους βαθμούς, που φαντάζομαι ότι είναι προαπαιτούμενο, αλλά ανάμεσα στους πολλούς υποψηφίους που είναι όλοι πολύ καλοί στους βαθμούς, η λεπτομέρεια που λέγαμε και προηγουμένως είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά και οι εμπειρίες που έχεις αποκομίσει από κάπου αλλού. Εσύ το βρήκες αυτό μπροστά σου, το έκανες, ανέφερες για παράδειγμα την εμπειρία σου στην πρακτική που έκανες στο νοσοκομείο.
Ναι.
Υπήρχε διαδικασία συνέντευξης για να μπεις στο πανεπιστήμιο, ή μόνο με την αίτηση μπορούσες να υποβάλεις μία αίτηση και μετά σε ενημερώνουν? Πώς γίνεται ακριβώς?
Ναι, βάζεις αίτηση και σε ενημερώνουν και πρέπει να ετοιμάσεις ολόκληρο ντοσιέ για το τι έχεις κάνει, γιατί θα ήθελες να μπεις, και πρέπει να εξηγείς ακριβώς γιατί σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Και επιπλέον κάτι το που μετράει πάρα πολύ είναι οι γλώσσες, και είναι ένα από τα κριτήρια που έχουν για να μπει στο πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου στη ιατρική, πρέπει να έχεις υποχρεωτικά ένα επίπεδο Γ1 στα γερμανικά και στα γαλλικά.
Επομένως είναι απαίτηση στην πραγματικότητα να είσαι σχεδόν φυσικός ομιλητής της γλώσσας, γιατί το C1 επίπεδο είναι το αμέσως κοντινότερο στους ομιλητές της γλώσσας ως μητρικής.
Ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει, το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά, είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου, κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Ποδήλατό μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μ' οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή, φόρτσα στο πετάλι, να'ρθουνε κι άλλοι, πάμε για ορθοπετάλιες. Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανηφοριές. Για ορθοπέταλιες, τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανηφοριές.
Ανέφερα προηγουμένως και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό, κατά πόσον ισχύει ή όχι, ότι το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου είναι από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα πανεπιστήμια και τα ταχύτερα ανερχόμενα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Εσύ που είσαι μέσα, το βλέπεις αυτό ή δεν έχεις αυτή την αίσθηση? Δηλαδή βλέπεις κόσμο να θέλει να έρθει όλο και περισσότερο, βλέπεις να μεγαλώνει το πανεπιστήμιο είτε σε εγκαταστάσεις είτε σε προγράμματα σπουδών, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο πια οικονομικά, κάποτε κάπως έτσι ξεκίνησε, αλλά μεγαλώνει, έτσι δεν είναι?
Ναι, μεγαλώνει πάρα πολύ και το βλέπω κάθε μέρα και στα έργα που κάνουν για να μεγαλώσει το campus, στα κτίρια, αλλά και σε όλα τα προγράμματα, τα καινούρια που θέλουν να προσθέσουν στις επιλογές που ήδη υπάρχουν. Και όταν περπατάς στο campus, βλέπεις άτομα από όλες τις χώρες που μιλάνε πολλές διαφορετικές γλώσσες και έρχονται για να κάνουν master, για να κάνουν PhD, είναι στο bachelor. Είναι έτσι, όπως είναι το Λουξεμβούργο, πολύ έτσι διεθνές, ακόμα και το πανεπιστήμιο το συμβολίζει αυτό.
Και νομίζω ότι όπως η χώρα έχει μετατρέψει αυτή την πολυπολιτισμικότητα σε ένα πλεονέκτημα τελικά, ότι σε αυτό το δρόμο είναι, αν κρίνω, οι ακροατές δεν το βλέπουν αυτό, αλλά επειδή σε βλέπω ότι είσαι πολύ χαρούμενη που μιλάς για αυτό, εάν κρίνω από τη χαρά σου που μιλάς, από τη θετική ενέργεια που εκπέμπεις, νομίζω ότι είναι στο δρόμο να το μετατρέψουν και αυτοί, και αυτό σε ένα πλεονέκτημα. Το δικό σου σύστημα σπουδών, οι σπουδές στην ιατρική, πώς είναι δομημένο, τι πρέπει να κάνεις? Έκανες το πρώτο εξάμηνο, μας είπες. Το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει να μείνεις στο Λουξεμβούργο για όλες σου τις σπουδές ή μπορείς να φύγεις και στο εξωτερικό να επιστρέψεις? Τι ακριβώς απαιτείται για τη δική σου σχολή?
Επειδή το πανεπιστήμιο δεν έχει ακόμα όλο το πρόγραμμα για την ιατρική, για τους έξι
χρόνια. Επομένως είναι εξαετές το πρόγραμμα, ναι. Είναι για 6 χρόνια.
Αλλά δεν το έχουν ολόκληρο εκεί στο Λουξεμβούργο. Οπότε αυτό που έκαναν, και είναι νομίζω μια ευκαιρία πραγματικά, είναι πως έχουν θέσεις που είναι κρατημένες για τους Λουξεμβούργους σε άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Και αυτά τα πανεπιστήμια είναι στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Γερμανία, και είναι θέσεις που είναι κρατημένες για τους φοιτητές που είναι στο Λουξεμβούργο, και μπορείς να πας σε αυτά τα άλλα πανεπιστήμια μετά από το πρώτο έτος ή μετά από τα τρία πρώτα.
Έτσι. Εσύ τι θα κάνεις, Χριστίνα? Θα πας μετά το πρώτο έτος ή μετά τα τρία πρώτα έτη?
Επειδή η οικογένειά μου είναι εδώ και δεν θέλω να φύγω έτσι οπωσδήποτε πολύ γρήγορα, νομίζω ότι θα μείνω για ακόμα 2 χρόνια. Αλλά επειδή οπωσδήποτε θα πρέπει να φύγω, δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, και ούτως ή άλλως πάντα θα έχεις την επιλογή, πάντα θα έχεις φυσικά τους ανθρώπους που θα σε περιμένουν, αλλά ούτως ή άλλως θα είναι επιλογή σου μετά για το πώς ακριβώς βλέπεις τον εαυτό σου. Και μια που το ανέφερα αυτό, πώς βλέπεις τον εαυτό σου, Χριστίνα, εσύ στο μέλλον, σε 10 χρόνια από τώρα, για παράδειγμα, πώς σκέφτεσαι τη Χριστίνα Παναγιωτοπούλου?
Σε 10 χρόνια, πρώτα Θεός, θα έχω τελειώσει τις σπουδές μου και ίσως και θα έχω τελειώσει την ειδικότητα. Οπότε θα έχω αρχίσει να δουλέψω 100% σε νοσοκομείο ή σε ποια χώρα ακόμα, δεν ξέρω. Στο Λουξεμβούργο θα μου άρεσε, αλλά και να δω και άλλα πράγματα, επειδή το Λουξεμβούργο είναι και μικρό έτσι χωριό, ίσως να πάω αλλού και μετά να γυρίσω.
Επομένως, το πρόγραμμα αυτό που παρακολουθείς μετά τα 3 έτη προβλέπει ότι φεύγεις μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών ή για ένα συγκεκριμένο διάστημα και μετά γυρνάς και ολοκληρώνεις εδώ τις σπουδές? Δηλαδή στο 4ο έτος, όταν θα φύγεις, μπορείς να επιστρέψεις στο 5ο ή θα ολοκληρώσεις μετά κάπου αλλού?
Όχι, θα ολοκληρώσω τις σπουδές μου στην χώρα που διάλεξα. Το Λουξεμβούργο μόνο τα τρία πρώτα έτη έχει να προσφέρει. Αλλά είναι ήδη καλό για μένα.
Είναι ήδη καλό, και εγώ καταλαβαίνω από αυτά που μας έχεις πει και από αυτά που γνωρίζω ότι είναι και επίσης δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Είναι δηλαδή απαιτητικό πολύ και δύσκολο. Ξέρω ότι λίγο πριν τη σημερινή μας συνάντηση, τη σημερινή μας συνομιλία, είχες για πολλές μέρες εξετάσεις και δύσκολες εξετάσεις. Θες να μας πεις γι' αυτό, πώς ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο εξάμηνο?
Ναι, είχα 3 εβδομάδες εξετάσεων, όπου σχεδόν κάθε μέρα ή κάθε 2 μέρες είχα μία εξέταση, και το βράδυ αμέσως έφυγα από την εξέταση, πήγα να διαβάσω όλη την ημέρα και τη νύχτα για το επόμενο. Δεν ήταν εύκολη φάση, και ήταν η πρώτη φορά που είχα κάτι τέτοιο. Ήταν νέα εμπειρία για μένα.
Νέα εμπειρία, αλλά από ό,τι μου έλεγες προηγουμένως και εκτός αέρα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε και στον αέρα αυτό, ότι τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά.
Ναι, ναι, ευτυχώς.
Και ήταν η όλη αυτή η εμπειρία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν τουλάχιστον επιτυχής.
Ευτυχώς, επειδή είχα βάλει τόσο πολύ, έτσι, τόση προσπάθεια, ναι, είμαι πολύ χαρούμενη με το πώς...
Μου δίνεις μερικές πολύ καλές πάσες για τη συζήτησή μας. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν της επιτυχίας σου, Χριστίνα?
Μυστικό δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι η προσωπική προσπάθεια και το πόση δουλειά θα είσαι έτοιμος να βάλεις μέσα σε αυτό που κάνεις και πόσο χρόνο είσαι έτοιμος να αφιερώσεις. Από το πρώτο εξάμηνο, ναι, δεν βγήκα τόσο πολύ με τους φίλους μου. Ήταν
απαιτητικό.
Ναι, αλλά νομίζω πως αν βλέπεις το τέλος και έχεις έτσι...
Αν έχεις ένα στόχο,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, στόχο αυτό, ναι. Νομίζω πιο εύκολο είναι πιο εύκολο να μείνεις έτσι θετικός και να συνεχίσεις. Αλλά καταλαβαίνω και εγώ είχα δύσκολες στιγμές που σκεφτόμουν, δεν είμαι σίγουρη ότι είναι για μένα, ότι θα τα καταφέρω. Και το να μιλήσεις και στο κύκλο σου, για μένα είναι οι γονείς μου, με βοήθησε πάρα πολύ να μείνω έτσι θετική για να κρατήσω τις δυνάμεις.
Για να κρατήσεις τις δυνάμεις και την ισορροπία.
Ναι.
Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι φαίνεσαι πολύ αποφασισμένη και προσιλωμένη στο στόχο σου, οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Και πάλι, σχετικά με κάτι που ανέφερες προηγουμένως, έχεις σκεφτεί ειδικότητα?
Έχω κάνει πρακτική στο νοσοκομείο, στο ακτινολογικό τομέα, και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν είμαι σίγουρη πως θα το διαλέξω αυτό, και οι γιατροί λένε πως όταν είσαι στις σπουδές σου, κάθε χρόνο ανακαλύπτεις καινούριες ειδικότητες που ούτε δεν ήξερες ότι υπάρχουν. Για παράδειγμα, έχω έναν καθηγητή που είναι νευρολόγος και δεν ήξερα ακριβώς τι κάνει και τι είναι ακριβώς που περιέχει αυτή την ειδικότητα, αλλά μας το εξήγησε και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς, αλλά έχω χρόνο, νομίζω.
Έχεις χρόνο και είναι και μέσα στην απάντηση που έδωσες προηγουμένως για το πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια. Νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα έχεις όλο το χρόνο να αποφασίσεις αυτό που θέλεις εσύ. Εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, πώς τα ακούτε όλα αυτά?
Οι ερωτήσεις σας, κύριε Τσιπετζή, με κάνουν έτσι να θαυμάζω την κόρη μου με την βαθύτητα της σκέψης της, το βάθος της σκέψης της. Εγώ θα ήθελα πολύ η κόρη μου εν τέλει να είναι ευτυχισμένη με αυτό που κάνει. Αν οι σπουδές της την οδηγήσουν σε άλλες χώρες, έξω από το Λουξεμβούργο, σίγουρα θα μας λείψει στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, θα έχουμε την χαρά πως και εκείνη ακολουθεί την σταδιοδρομία της. Αν ο δρόμος της την φέρει πίσω στο Λουξεμβούργο, πιστεύω πως και αυτό θα ήταν μια ευλογία να την ξαναδούμε εδώ κοντά μας. Όπως και να έχει τα πράγματα, εμείς κάναμε το χρέος μας να την βάλουμε, με την προσπάθειά της βέβαια πάνω απ' όλα, σε μια σταδιοδρομία, σε ένα ταξίδι το οποίο θα την οδηγήσει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, σε διάφορα αντικείμενα. Προσβλέπουμε πολύ, έτσι, με χαρά, να ανακαλύψουμε κι εμείς, όπως ρωτήσατε και εσείς, τι θα γίνει, τι θα διαλέξει, πώς θα διαμορφώσει το μέλλον της.
Πάντως, νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς και όλοι έχουμε την αίσθηση. Είναι, αν μη τι άλλο, χαρούμενοι και ικανοποιημένοι με αυτό που κάνει μέχρι τώρα, γιατί φαίνεται από το χαμόγελό της και από τον τρόπο με τον οποίο το περιγράφει. Οπότε, όλοι ευχόμαστε τα καλύτερα. Ο χρόνος, όπως πάντα, μας πιέζει και δεν είναι ποτέ αρκετός. Και πηγαίνοντας προς το κλείσιμο λοιπόν και σήμερα, θα ήθελα να ζητήσω και από τους δύο να στείλετε ένα μήνυμα σε όποιον εσείς θέλετε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, στους Έλληνες που μας ακούν, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λέγοντας ότι παλαιότερα, όταν ήσασταν στη Γερμανία, ακούγατε τη φωνή της Ελλάδας, ο πατέρας σας παρακολουθούσε τις εκπομπές. Υπάρχουν λοιπόν Έλληνες που μας ακούν από κυριολεκτικά
κάθε γωνιά του κόσμου. Ποιο είναι ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε?
Το μήνυμά μου είναι μέσω της Φωνής της Ελλάδος. Είναι μήνυμα, νομίζω, ενότητας του ελληνισμού. Οι Έλληνες που μας ακούνε είναι οι Έλληνες στην Αμερική, είναι στην Αυστραλία, είναι οι ναυτικοί μας. Θέλω να χαιρετήσω τους ναυτικούς μας. Η καταγωγή μας από την Χίο σίγουρα μας συνδέει και με τον ναυτικό κόσμο. Η Ελλάδα υπάρχει παντού, σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα είναι ένα ιδεώδες, μην το ξεχάσουμε. Να ερχόμαστε να επισκεφτόμαστε όσο μπορούμε, να την βλέπουμε, να την μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας, την γλώσσα αυτή, να μην την ξεχάσουμε, να τους μαθαίνουμε ελληνικά. Θα έλεγα ίσως το πιο κεντρικό μήνυμά μου είναι στα νέα ζευγάρια, στους νέους γονείς, ίσως και στους γονείς που είναι σε μεικτό γάμο, όπως είναι και ο δικός μου, να μην ξεχνάνε να μιλάνε ελληνικά στα παιδιά τους, γιατί μόνο έτσι θα τα κρατήσουμε ως Ελληνόπουλο και θα κρατήσουμε και αυτή την έννοια της Ελλάδος. Η φωνή της Ελλάδος δεν θα είναι πια φωνή της Ελλάδος. Για να παραμείνει η φωνή της Ελλάδος πρέπει και εμείς να κάνουμε την προσπάθεια να μαθαίνουμε ελληνικά εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, για να μείνουμε όλοι μια οικογένεια όπου και να είμαστε στον κόσμο.
Χριστίνα, εσύ θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στους φίλους σου, στους δικούς σου, στους ανθρώπους που μας ακούν?
Θα ήθελα να πω στους νέους που έχουν την ηλικία μου να μην τα παρατάνε και να μείνουν θετικοί έτσι και να συνεχίσουν την προσπάθεια που κάνουν στις σπουδές τους και στη ζωή τους γενικότερα, επειδή το μέλλον μας ανήκει και μπορούμε εμείς να το φτιάξουμε όπως το θέλουμε εμείς.
Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά θετικό μήνυμα και ένα ιδανικό, θα έλεγα εγώ, μήνυμα για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Παναγιωτοπούλου και τον κύριο Νικόλα Παναγιωτόπουλο, τον εκτελούντα χρέη Γενικού Γραμματέα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και επικεφαλής του νομικού τμήματος, για την παρουσία τους σήμερα, για τη συζήτηση που είχαμε μαζί.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιπετζή, για την πρόσκληση. Μας τιμάτε πραγματικά. Είναι μια πολύ όμορφη προσπάθεια αυτή που κάνετε. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, να βρείτε και άλλους Έλληνες, να διαμορφωθεί έτσι ένα ολοκληρωμένο προφίλ των Ελλήνων του Λουξεμβούργου, μια μικρή κοινότητα. Κάνετε μια πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, συνεχίστε, σας στηρίζουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τους ακροατές που ήταν μαζί μας σήμερα και αυτό το πρωινό Κυριακής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Υπετζής σήμερα μαζί με τον κύριο Νικόλα Παναγιωτόπουλο και την Χριστίνα Παναγιωτοπούλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη Κυριακή του επόμενου μήνα και μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά. Καλημέρα. Oh,